Paprastai kalbame apie paklydėlę avį. Taip vadinamas ir šio sekmadienio Evangelijoje girdimas Jėzaus palyginimas. Nors iš tiesų, išganytojas jame praktiškai nieko nekalba apie paklydusios avies likimą. Pagrindinis palyginimo veikėjas yra šeimininkas, kuris eina ieškoti savo nuosavybės. Čia kalbama ne apie ką kitą, kaip apie Dievą ir jo gailestingumą. Tačiau dauguma pamokslininkų šį pasakojimą pavertė jausmingu meilės romanu, kurį keliais žodžiais būtų galima nupasakoti taip. Vieną kartą gyveno vargšė, tačiau maištingo ir nepaklusnaus charakterio avis, kuri vieną dieną nuklydo nuo savo kaimenės ir nebepajėgė rasti kelio atgal. Tačiau jos šeimininkas, geras žmogus, jos ieškojo, surado ir parvedė atgal į avidę. Išeina visai nebloga didaktinė istorija. Čia yra ir nepaklusnumas, kuris visuomet susilaukia bausmės, pasimetimas ir nelaimės, sąžinės priekaištai, bet galiausiai viskas baigėsi laimingai. Visi patenkinti, o ypač paklydusi avelė. Iš tikrųjų, nejučia šioje istorijoje ieškome vietos sau. Juk norisi padrasinti save, kad nežiūrint mūsų nepaklusnumo, Dievas visuomet eis mūsų gelbėti. Nors tiesa nepagalvojame, kad nelabai tokio gelbėjimo kartais ir nusipelnome. Laimei tai palyginimas ne apie paklydusią avį, o apie šeimininką turintį 100 avių. Palyginimo žodžiais Jėzus aiškiai pasako klausytojams. Jei kas turi 100 avių, niekuomet nesutiks būti tik 99 avių šeimininku. Jis darys viską, kad tik surastų paklydusiąją. Jei to nebūtų, jis negalėtų būti laikomas vertu turėti nei 100, nei 10 avių, nes jis nebrangina to, ką turi. Tai yra jo nuosavybė, tam tikras vidinis ryšys, kurio niekaip neįmanoma atsisakyti. Jei žmogus to nevertina, vadinasi, jam ir nelemta to turėti. Tai labai žmogiškas pasakojimas, kuris tačiau dar labiau pritaikytinas Dievo atžvilgiu. Ryšys, jungiantis Dievą su savo kūriniais, yra milijonus kartų stipresnis negu tas, kurį jaučia žmogus savo nuosavybės atžvilgiu. Tad ir Dievas niekuomet nesutiks tapti minėtų 99 avių šeimininku. Jis niekuomet neleis, kad būtų sutraukytas jo ryšys su bet kuriuo žmogumi. Jei jam pritrūktų bent vieno žmogaus, Dievas negalėtų būti laimingas, nebūtų jokio džiaugsmo. Tada jis matytų tik nuklydusią savo avį, o susidariusioje tuštumoje liktų tik nuvilta ir nesuprasta Dievo meilė, kurią niekas nebegalėtų pasinaudoti. Štai kodėl Viešpats, ieškodamas nusidėjėlių, dėjo visas pastangas ir tam nužengė į žemę. Štai kodėl jis valgo ir geria su nusidėjėliais. Štai kodėl jis atkakliai ieško paklydusių, kol juos suranda, nes tokiu būdu Dievas parodo savo dieviškumą. Jis negali palikti ne vieno žmogaus be savo meilės ir gailestingumo. Jei kaimenė šeimininkas sakytų, kad vienos avies dingimas nevertas dėmesio, kad jam užteks likusių 99 ir kad tuo blogiau paklydėliai, tuo tik paliudytų, kad jis apskritai nebarangina ne vienos kaimenės avies. Kitą dieną toks šeimininkas liks su 98, dar kita su 97, tol, kol avidė liks tuščia. Jei Dievas atsisakytų nusidėjėlių, kurie paliko jį, jis irgi taptų tuščio dangaus dievu. Jei Dievui nerūpėtų bent vienas žmogus, jo karalystė būtų tuščia. Tai reiškia, jog jei Dievas paliktų bent vieną muitininką ar nusidėjėlį, Kristui painius klausimus užduodantys fariziejai ir rašto aiškintojai taip pat neberastų savo vietos Dievo širdyje. Bent vienas pamirštas žmogus ir Dievo gailestingumo tinklas būtų sutraukytas. Bent vienas atstumtas ar paliktas žmogus ir Dievo meilės užtvankoje atsirastų plyšys, per kurį verštųsi pykčio ir nevilties bangos. Bent vienas Dievo pamirštas kūrinys ir pats kryžius, ant kurio kenčia vienintelis pamirštasis, būtų atmestas. Dievas yra gailestingas, o tai reiškia, kad jis niekada nepaliks žmonių. Drauge tai ir garantija mums. Jei Dievas ieško nusidėjėlių, tai reiškia, kad būsime išgelbėti ir mes, atpirktieji.